mēs vienkārši nepazinām Valdu Dombrovski. Un tas, ko mēs pieņēmām lēmumu kā frakcija, mēs šodien pieņēmām lēmumu nevis atbalstīt, bet neiebilst. Mēs satikām Valdu Dombrovski, viņš ļoti skaidri demonstrēja savu kompetenci. Un tas, ko mēs kā frakcija lēmām neiebilst, un tas, ko mēs struktūrāli sakam, ka būtu labi, ja Latvija savlaicīgi domātu un nākamā eirokomisāra vēlēšanām, jeb izskatīšanai būtu vairāk nekā viens kandidāts, jo šobrīd Valdis Dombrovskis ir atbilstošs,